Mesajul de astăzi și cel din duminica viitoare sunt importante pentru oricine este sau își dorește să devină membrul bisericii noastre sau al oricărei biserici verticale. De aceea, fie că ești în Arad sau poate în Târgu Mureș sau oriunde ai fi și Dumnezeu poate ți-a vorbit și ți-a pus pe inimă să te integrezi într-o biserică verticală, ba chiar poate să plantezi o biserică de asemenea, cu asemenea viziune, e important în primul rând să înțelegi scopul. Fiindcă de aici pornește totul, de la scop. Odată ce înțelegi motivația, ținta lucrării, vei pricepe de ce facem ceea ce facem așa cum o facem și vei ști ce ai de făcut și tu fiind parte sau poate dorind să faci parte dintr-o asemenea biserică. Deci, care este scopul bisericii noastre? Și am putea spune scopul meu și scopul tău, scopul existenței noastre. Biblia spune foarte clar, e unul singur, glorificarea lui Dumnezeu. Și unii dintre noi suntem surprinși, fiindcă cu siguranță ne punem întrebarea, păi ce are Dumnezeu de-a face cu viața mea, ce am eu de-a face cu El când e vorba de scopul vieții mele. Nu-i viața, nu este a mea. O fi viața ta, dar în realitate, dacă suntem onești, viața nu ne aparține. Nu tu ți-ai determina ziua nașterii tale și chiar dacă ai vrea, nu tu îți vei determina ziua morții tale. De ce? Fiindcă viața nu ne aparține. Viața ne-a fost dată de Cel ce ne-a creat. Noi nu suntem rezultatul unei evoluții aleatorii, noi nu suntem produsul șansei sau unei explozii necontrolate de atom și molecule, noi suntem creația lui Dumnezeu, care atunci când ne-a dat viață, ne-a dat-o cu un scop. Reține versetul Isaia 43:7. I-am făcut, spune Dumnezeu, i-am creat pentru slava, pentru gloria mea, cu scopul de a-L glorifica pe El. De aceea glorificarea lui Dumnezeu nu-i doar scopul bisericii, dar și al existenței noastre. Noi trăim sau ar trebui să trăim pentru gloria lui Dumnezeu, fiindcă pentru asta am fost creați. Ei, conștientizarea acestei premize îmi schimbă radical modul în care îmi voi privi și îmi voi trăi viața și lucrarea. Fiindcă îmi dau seama că încă din start, dacă viața nu mă aparține, ci depinde Cel ce mi-a oferit șansa să exist, nu eu, ci Cel căruia îi aparține viața, îi stabilește și scopul ei. E ceva logic, e ceva normal. De aceea lupta mea nu va fi ca eu prin puterile mele să-mi găsesc împlinirea, nici să mă iau după ce alții îmi spun, fiindcă împlinirea nu o voi găsi până ce nu voi înțelege scopul pentru care am fost creat și lăsat să trăiesc. Și există o lege nescrisă, dar subînțeleasă, care spune așa, orice lucru funcționează cel mai bine când își împlinește rostul pentru care a fost creat. Cartea a fost creată pentru a fi citită. Îmbrăcămintea, haina pentru a fi îmbrăcată, becul pentru a lumina. Când cineva schimbă rostul acestor lucruri, își va găsi inutilitatea lor. Ei, noi ca oameni am fost creați cu un scop și acela e glorificarea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, tu n-ai fost creat să faci bani. Tu n-ai fost creat să câștigi cât mai multe diplome sau să ai cât mai multe realizări, nici să ai cea mai tare mașină sau cea mai mare casă. Întreabă-i pe cei ce au reușit să obțină aceste lucruri, adică să-și împlinească scopurile lor, dacă au ajuns împliniți sau nu. Și probabil că îți vor spune că da, au anumite satisfacții temporare, dar n-au ajuns să se bucure așa cum au anticipat. De ce? Fiindcă întotdeauna în sufletul nostru rămâne un gol, care nu poate fi umplut. Fiindcă scopul vieții noastre nu este unul material, ci este unul spiritual. Și e logic, noi n-am fost creați doar trup, materie, ci Dumnezeu a pus în noi suflet și spirit. Și materialul niciodată nu va împlini spiritualul. În alte cuvinte, cât timp noi nu ne îngrijim de suflet, sufletul rămâne gol. Și oricât de mult ne-am îngrijit de trup și am oferit ce vrea, cât vrea, cum vrea El, golul sufletesc va rămâne. Din contră, cu cât parcă adun mai mult material, cu atât riști să te golești spiritual. Și statisticile, din păcate, ne ajută. De ce oare rata sinuciderilor este cea mai ridicată între cei bogați, nu între cei săraci? De ce numărul depresiilor, adicțiilor, atacurilor de panică, anxietate e mai ridicat între cei ce n-au, nu între cei ce au, nu între cei ce n-au? De ce vin că și-au dat seama că poți să ai, dar să rămâi tot gol? Unde? În inima ta. Ei, menirea noastră ca biserică este să te ajutăm să-ți găsești împlinirea, ajutându-te să-ți înțelegi bine scopul pentru care ai fost creat. Fiindcă omul își poate găsi fericirea, dar atenție, nu în el însuși, nu în ceea ce lumea asta poate oferi, ci în relația lui cu Dumnezeu, cel care l-a creat și i-a dat viața asta să o trăiască cu un scop, să-l glorifice pe el, nu să caute să se glorifice pe sine însuși. Fiindcă atunci când tu îl glorifici pe el, tu îți împlinești scopul și îți umpli sufletul și umplându-ți sufletul ajungi să ai pacea aia după care tânjești. Fericirea aia cu adevărat. De aceea notează, fericirea ta este direct proporțională cu prezența gloriei lui Dumnezeu în viața ta. Gloria lui Dumnezeu și fericirea noastră sunt două fețe ale aceleiași monede. Nu pot exista una fără cealaltă. De aceea când prietenul tău necredincioș vine și îi spune: bă, tu te-ai pocăit, bă, ți-ai ratat fericirea, nici vorbă. Tu tocmai ți-ai câștigat fericirea. Fiindcă adevărata fericire vine pe măsură ce gloria lui Dumnezeu coboară în viața ta. E ca un cerc, e ca un ciclu. Fii atent, când tu dai lui Dumnezeu ceea ce El îți cere, El îți dă ție ceea ce tu ai nevoie. În alte cuvinte, cu cât este glorificat Dumnezeu mai mult în viața ta, cu atât tu devii mai împlinit. De aceea noi mereu vă chemăm la un scop vertical, fiindcă noi nu urmărim un scop care are de-a face cu noi orizontal, ci urmărim un scop care are de-a face cu Dumnezeu vertical. De aceea când auzi cuvântul vertical, trebuie să înțelegi că pe noi nu ne interesează cine ești, de unde vii, pe ce scară socială te afli, cât de mult bine sau rău ai făcut în viață. Pe noi ne interesează să te scoatem de pe orizontală, poate din hăul în care ești prins, și să te îndreptăm spre cer, fiindcă cerul, nu pământul, îți aduc împlinirea. În pământ oricum vom intra, dar spre cer, fără Dumnezeu, n-ai cum să ajungi. Și să-L ai pe Dumnezeu înseamnă să te resetezi de pe orizontală, pe verticală. Și asta e menirea, scopul bisericii noastre. De aceea am ales un logo, e un logo nou, care tocmai asta reprezintă. Observați, prima linie, cea de jos, pornește de pe orizontală, fiindcă de la nivelul zero, de la nivelul pământului, orizontal ne-a găsit și ne-a ridicat Dumnezeu. Încă neterminat, observați, jumătate. De ce? Din cauza păcatului nostru. Acolo l-am întâlnit, acolo ne-am mântuit, de acolo ne poate ridica și te poate ridica și pe tine. De ce? Vin cu următoarele două săgeți, observați, nu-i una-s două, crescendo, una mai ridicată ca alta, fiindcă ele descriu procesul sfințirii care durează, care nu-i ușor, dar care, observați, are ca finalitate ultima latură a logo-ului nostru, ultima latură îndreptată spre cer, spre Dumnezeu, fiindcă ăsta e scopul pentru care trăim, glorificarea lui Dumnezeu. Dar Cristi, de ce dacă dau de Dumnezeu, latura aia nu-i terminată? Fiindcă, dragul meu, Scriptura îmi spune, cât timp sunt pe pământ, noi nu suntem încă compleți, finalizați, ci noi vom fi glorificați când îl vom întâlni pe El. De aceea latura nu-i finalizată, dar îmi dă direcție. De aceea logo-ul acesta o să-l vedeți peste tot. La intrarea în biserică, pe holuri, unii o să lipiți pe Biblie, alții pe mașini, unii poate în casă, alții aveți tricouri. De ce? Ca să ne aducem aminte că scopul trăirii noastre, scopul nostru este unul vertical. De aceea reține, scopul existenței tale Scopul existenței acestei biserici este glorificarea lui Dumnezeu, ce ține de verticalitate. Și acum îți spune, bun, dar cum ajung eu să-mi descoper scopul? Cum ajung eu? Evident, vreau să fiu împlinit, dar cum ajung eu să împlinesc scopul pentru care am fost creat? Printr-un proces pe care îl vom dezvălui tot din Scripturi, de aceea reține al doilea verset cheie și dacă ai Scriptura la tine, te rog deschide în Ioan, capitolul 15. Voi da trei versete astăzi care definesc nu doar viziunea bisericii, ci și misiunea ei. Fiindcă Dumnezeu nu-ți dă doar ținta, ci îți oferă și indicii, îți descrie procesul prin care să ajungi acolo. Și dacă primul a fost Isaia 43:7, scopul, hai să vedem Ioan 15, unde Iisus Hristos, autoritatea supremă, ne vorbește cum putem să-L glorificăm pe Dumnezeu. Cum se vrea Dumnezeu glorificat? Și fii atent ce spune aici. Versetul 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit sau glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. Observați cum glorificarea e ținta, dar observă cum poți să ajungi la țintă prin două elemente, rodire și rod și ucenicie. De fapt, ele sunt condițiile glorificării. N-ai cum să spui că tu-L glorifici pe Dumnezeu dacă nu ești un ucenic care aduce rod. Adică Dumnezeu se vrea glorificat prin ucenici care aduc rod. De aceea n-avem doar un scop, ci avem și o misiune. Și misiunea unei biserici verticale, indiferent că e localizată în Arad, în Târgu Mureș, în Timișoara, în Câmpul Lung, este facerea, formarea de ucenici autentici, adică credincioși confirmați prin roadele lor. Deci dacă scopul bisericii e glorificarea lui Dumnezeu, misiunea bisericii e facerea, formarea de ucenici. Dacă ne uităm la Hristos, care e exemplul nostru, El exact asta a făcut din momentul în care și-a lansat lucrarea pe acest pământ. Imediat după botez, ce face Iisus? Începe să predice, dar misiunea Lui, accentul Lui e pus în a căuta oameni, în a forma o echipă. De ce? Să facă ucenici. Și interesant că în ei investește cel mai mult, nu în predicare, nu în ajutorare, nu în vindecare, nu în evangelizare, ci în formarea ucenicilor Săi. Și dacă așa și-a început lucrarea, uitați-vă, vă rog, cum își sfârșește lucrarea. Care-i ultima lui poruncă înainte de a se înălța la cer? Evanghelia lui Matei, capitolul 28. Și hai să întoarcem acolo, ăsta e al treilea verset pe care vreau să reținem. Evanghelia lui Matei, capitolul 28, versetul 19, spune așa. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Duceți-vă și faceți, observați, nu e o sugestie, nu e recomandare, e o poruncă. E o poruncă dată de către Cel care în versetul 18 spune toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Are autoritate supremă, absolută, de aceea poate să dea atenție, o poruncă. Și reține, e vorba de o poruncă adresată lor atunci, adresată și nouă astăzi. Asta e misiunea bisericii. Mai ales că e ultima poruncă și aici te rog să reții, timingul e foarte important. De ce? Fiindcă când știi că mai ai 3 minute până ce vei dispărea definitiv din lumea asta, pentru o perioadă nedeterminată, tu îți alegi cu grijă cuvintele și vrei să transmiști ce e mai important celor dragi ai tăi. Iisus e pentru ultima oară în anturajul ucenicilor Săi. Înainte de a se înălța la cer, El își pune o întrebare, ce vreau să le transmit? Ce să nu uite oamenii ăștia? Și avem aici versetul care redă cuvintele Lui. De ce ucenici? Fiindcă ucenicii sunt cei care aduc rod. Faceți ucenici. De ce? Fiindcă prin voi care faceți ucenici, Tatăl este glorificat. Și glorificarea lui Dumnezeu e scopul suprem al bisericii Sale și misiunea e să facă ucenici. De aceea noi într-o biserică verticală nu ne mulțumim doar să predicăm Evanghelia, să avem botezuri, să umplem biserica cantitativ, ci vom pune accentul și pe calitate. În alte cuvinte, nu suntem interesați doar de convertiți, ci și de ucenici. Care-i diferența? Vom vedea-o imediat. Pentru cum reține, e vorba de o poruncă, nu e ceva negociabil. Doi, e vorba de un proces. Versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Observați procesul, primul pas în procesul formării ucenicilor. Botezați-i! Și aici unul dintre noi zice, bă, ce fain. Eu oricum am fost botezat când am fost mic, probabil că și eu sunt ucenic, de sunt pe drumul cel bun. Nu te grăbi. Adică procesul trebuie înțeles și logic și teologic. Adică trebuie înțeles din punct de vedere biblic. Cum ne descrie Biblia botezul? Este botezul descris în Scripturi ca fiind sursa credinței sau efectul credinței? Adică am fost botezat și mai apoi am crezut? Sau am crezut mai întâi și tocmai fiindcă am crezut, ca urmare am fost botezat? Hai să vedem ce ne spune Iisus, fiindcă El e autoritatea supremă și Marcu, care a prins și el această ultimă poruncă, mai adaug un indiciu. Spune așa în Marcu 16, în Evanghelia lui, apoi a zis, duceți-vă în toată lumea, propovădiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Sublinează, cine va crede și se va boteza. Nu există botez biblic fără credință. Există botez religios, există botez tradițional, numește-l cum vrei tu, unde cei botezați poate n-au capacitatea să creadă, poate nici măcar nu cred. În contextul nostru românesc chiar e o problemă, de aceea pun întrebarea asta. Care-i sursa sau efectul botezului? Ce-i cu credința? Poate un copilaș de câteva săptămâni să creadă? Păi nu poate să creadă nimic. Noi știm prea bine. Ce să mai vorbesc despre credință? Și atunci cât de valid e acel botez când Biblia, Iisus mi-l descrie că trebuie să fie fundamentat pe credință. Pe credința proprie a celui botezat. De aceea când vorbim de botez, vorbim de credință. De aceea un prim pas în procesul uceniciei este credința. Omul trebuie să creadă. De aceea notează, ucenicul crede. Păi ce crede? Apostolul Pavel, în cartea Romane, descrie credința care duce la mântuire. Roman 10, versetul 9 și 10, dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observați cum credința mântuitoare, în primul rând, trebuie să fie înrădăcinată în Iisus. Atenție! Nu doar în Dumnezeu. Mulți oameni astăzi cred în Dumnezeu, dar nu vor să aibă de-a face cu Iisus. Ei, potrivit Bibliei, simpla credință în Dumnezeu n-aduce mântuire, ci mai degrabă osândire. Și poate te sperii, dă-mi voie să-ți explic. Omul din naștere e păcătos. Păcatul desparte omul de Dumnezeu. Dar interesant, păcatul nu-i anihilează credința în Dumnezeu. Omul poate să creadă, dar să n-aibă o relație cu Dumnezeu, fiindcă păcatul, repet, desparte omul de Dumnezeu și nu lasă să experimenteze gloria lui Dumnezeu. Că pe noi gloria ne interesează. Scopul nostru este să-L glorificăm pe Dumnezeu. De aceea notează prezența păcatului egal absența gloriei lui Dumnezeu. Și vei spune, de unde ai scos-o? Roman, capitolul 3, versetul 23. Căci toți am păcătuit și toți sunt lipsiți de slava, de gloria lui Dumnezeu. Un efect major al păcatului este lipsa gloriei lui Dumnezeu. De aceea omul se simte gol. De aceea poate să ajungă pe cele mai înalte culmere rațiunii, ale realizărilor, ale respectului, acel gol răuntric rămâne, fiindcă golul e golul sufletului lipsit de Dumnezeu, dar atins de păcat. Și acolo unde e păcat, n-are cum să existe împlinire, fiindcă păcatul și gloria care dă împlinire nu pot să stea împreună. Toți am păcătuit, am citit, și toți suntem lipsiți, n-avem nimic din gloria lui Dumnezeu. Tocmai de ce avem nevoie de mântuire? De ce? Ca să ne refacă relația noastră cu Dumnezeu. Fiindcă atunci când mântuirea survine, ea rezolvă, îndepărtează păcatul din viața unui om, și ne resetează de pe orizontală pe verticală. Și omul, interesant, percepe nevoia asta, fiindcă oriunde te-ai duce, din peșteri până pe ziduri, pe pietre, vei vedea că în orice civilizație, primele ei forme atestă religia, nevoia omului de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-și reface relația. Problema e că noi putem căuta mântuirea, dar nu ne putem mântui singuri. Avem nevoie de un mântuitor. De ce? Fiindcă omul, indiferent cine e el, un guru, un fondator de religie, un sfânt, prin natura lui, am citit în Scripturi, e păcătos. Și păcatul desparte automat omul de Dumnezeu. Cum poate un om păcătos să spună că se poate împăca cu Dumnezeu sau să împace pe alții când el însuși e separat de cel divin? Și aici creștinismul diferă de toate celelalte religii ale lumii, fiindcă oferă soluția. Oferă un mântuitor, atenție, care e fără păcat. Un Buddha, un Mohammed, un Confucius au fost oameni, da, extraordinari, din multe puncte de vedere, dar toți fiind oameni au păcătuit și sunt separați de Dumnezeu. N-au cum să te ducă în prezența lui Dumnezeu din momentul în care ei înșiși au nevoie de un mântuitor. Ba mai mult, mântuitorul în creștinism e trimis de Dumnezeu sub o formă deosebită. El este întruparea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, are o legătură deja stabilită între el și cel divin. De aceea ai trimis cu o misiune precisă să se nască și să crească, să ne mântuiască. De aceea Iisus e singurul care a câștigat mântuirea pentru noi. Dar atenție, nu fără acceptul nostru. Noi ne putem însuși mântuirea Lui când ne punem credința în El. De aceea am spus, un ucenic trebuie în primul rând să creadă. Dar nu doar în Dumnezeu, ci și în Iisus, soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Spun asta fiindcă Biblia ne dă o avertizare. Biblia spune, și dracii cred și se înfioară. Păi de ce se înfioară dracii? Fiindcă dracii cred, ei n-au cum să nege existența lui Dumnezeu, dar în același timp ei realizează că pentru ei nu există mântuire. Și dacă nu există mântuire, singura altă opțiune este osândirea. Fiindcă oricine are de-a face cu păcatul e osândit, indiferent că el crede sau nu crede în Dumnezeu. De aceea omul poate să creadă în Dumnezeu, dar dacă nu crede în Iisus Hristos, mijlocitorul, mântuitorul, cel care l-a împăcat cu Dumnezeu, rămâne sub pedeapsa lui Dumnezeu și credința aceea este dată spre osândire, nu spre mântuire. Pricepeți? De aceea un ucenic crede în Hristos și acea credință trebuie să-și o manifeste, să-și o mărturisească și public. Fiindcă asta îmi spune textul, dacă crezi în inima ta și vei mărturisi cu gura ta. Și mărturisirea credinței creștine de-a lungul secolelor a fost făcută prin actul botezului. Când omul, ajungând la vârsta maturității, înțelegând păcatul, implicațiile lui, auzind de Hristos, de jertfa lui prin credință și pocăință, își predă viața Domnului și îl mărturisește în apa botezului. Atenție! Nu doar vizibil, public, fiindcă botezul întotdeauna trebuie să fie public, să ai martori, ci și audibil. Adică mărturia gurii lui. Și aici unii dintre noi avem o problemă. Eu m-aș duce să mă botez, dar mă pun ăștia la mărturie. Nu, e importantă mărturia. Este o dovadă a ascultării tale față de porunca lui Iisus Hristos. E momentul în care tu te resetezi de pe orizontală pe verticală, unde frica ta de oameni e cucerită de frica ta de Dumnezeu. Citește Noul Testament și vei vedea că orice om care ajunge să creadă în Hristos automat trece în botez. De ce? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. De aceea noi practicăm botezul adulților, fiindcă vrem să facem ucenici și un ucenic este un om care în primul rând crede în Iisus și apoi se botează. Botezul îi confirmă credința, dar atenție! Botezul mai face un lucru. Îl integrează pe acel om în trupul lui Hristos. Apostolul Pavel, când descrie botezul, spune așa, voi ați fost botezați într-un trup, 1 Corinteni 12, adică din momentul botezului, credinciosul acela este integrat într-o familie numită biserică sau trupul lui Hristos și un lucru normal. Noi când ne-am întors înspre Dumnezeu, când l-am primit pe Hristos, am experimentat, spune Scriptura, nașterea din nou, resetarea, convertirea, nașterea din nou. Orice copil născut e născut din părinți și aparține unei familii. E anormal cineva să-și nască pruncul, să-l lase pe stradă. La fel și aici, orice copil nu găsește în Biblie credincios fără biserică. E o anomalie. Ai sunt unii care spun, oh, eu iubesc pe Iisus, dar nu mă interesează biserica. N-ai cum. Ăla e creștinism făcut după placul și asemănarea omului, nu a Domnului. De ce? Fiindcă ucenicul adevărat crede în Iisus și doi, se conectează la trupul lui Iisus. Și notează a doua caracteristică de bază a ucenicului. Primii doi pași în procesul formării ucenicului. Un ucenic crede, se conectează și trei, crește în asemănare cu Iisus. Observați în textul nostru. Mergeți și botezați, adică faceți convertiți, dar nu se oprește acolo, fiindcă ucenicul mai mult decât un simplu convertit, ci spune și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. E vorba de o creștere. Creștere în cunoștință, învățați-i să păzească, creștere în trăire. Foarte interesant cuvântul acesta în greacă, învățați, e didasche, de unde în român avem cuvântul dascăl, învățător, profesor. De aceea, duminică de duminică, vă place sau nu, eu fac pe prof în biserică, da? Cei care predicăm aici, vă explicăm cuvântul, de ce? Fiindcă e foarte important să poți să pricepi ceea ce crezi. Fiindcă observați în text, nu unde ai ajuns doar să înveți, să acumulezi cunoștință, ci să și păzești. În alte traduceri, să împlinești, să asculți, să ții, să respecti acele învățători. De aceea nu pot spune, mie îmi place de Hristos, dar nu prea le-am cu învățăturile Lui. Sau, hei, eu vin la biserică, dar nu mă interesează Biblia. Sau vreau să mă botez, dar nu mă obligați să cred, să păzesc tot ce e scris aici. E ca și omul ăla care zice, eu vreau să fiu un român, dar nu-mi cere să vorbesc limba română. Eu vreau să fiu soldat, dar vreau numai uniforma, fără armă. Eu vreau să fiu nevastă, dar dăm numai portofelul, fără oale. Copilul fără scutece, familie, dar fără căsătorie. Nu-i normal! Nu-i natural. N-ai cum să te botezi fără să nu-ți asumi identitatea și responsabilitatea de creștin, fără să cunoști, să împlinești și să păzești învățăturile, atenție, ale cui? Ale lui Hristos. Să păzească tot ce eu v-am poruncit. Și asta clarifică întrebarea pe care poate unii dintre voi, când ajungeți într-o biserică verticală, o veți avea. Voi de ce nu vorbiți despre Sfinții Părinți? Îi respectăm pe acești oameni, au fost oameni evlavioși, dar noi nu o să cităm din Sfinții Părinți prea mult, poate câteodată ca un exemplu, nu vom cita din cărțile apocrife sau din alte cărți sfinte, nu vom păzi bule papale sau decretate de către vreun sinod sau for bisericesc, de ce? Fiindcă noi vă vom vorbi din Scripturi, fiindcă într-o biserică verticală, Biblia este autoritatea supremă, fiindcă în Scripturi sunt găsite cuvintele Lui, ale Mântuitorului. În celelalte sunt scrieri omenești, inspirate, asta e o altă chestiune. Dar aici sunt cuvintele Lui și El îmi cere să-i păzesc cuvintele Lui. De aceea procesul formării unui ucenic include aceste trei etape menționate în Scripturi. Un ucenic crede, un ucenic se conectează și un ucenic crește. Și asta facem și noi aici. Toate activitățile noastre sunt filtrate prin prisma uceniciei, de aceea noi nu urmărim doar convertiți. Da, evangelizăm, dar nu ne oprim doar să-i botezăm pe oameni de unde vin ei, ci să-i și integrăm în biserica în care ei s-au botezat în primul rând. Să integrăm în grupuri mici, tocmai ca oamenii să poată să crească așa cum biserica ne învață. De aceea noi facem cateheză cu cei ce se botează, adică un curs în care îi pregătim, îi învățăm. Iar alții care vin botezați de pe undeva, care n-au făcut cateheză, nu-i primim direct în trup până ce nu trec și ei la rândul lor printr-un proces al învățării. Repet, noi nu căutăm să convertiți, noi căutăm ucenici, fiindcă asta ne învață Scriptura. Așa că dacă ești aici și vrei să devii membru al bisericii noastre, sau indiferent unde ea, în Târgu Mureș, în Câmpul Lung, în România, în Spania, pe unde o fi, tu trebuie să crezi, să te conectezi și apoi să crești în Hristos. De ce? Fiindcă vrei să ajungi în postura aia în care să-L poți glorifica pe Dumnezeu. Și poate îmi vei spune, bun, ăsta e procesul, ăsta mă pune în acel statut, mă duce în acea postură, dar efectiv, practic, cum ajung eu să-L glorific? Care-i profilul? Care-i produsul final al uceniciei? Cum îl poate ucenicul glorifica pe Dumnezeu? Notează, te rog, al treilea, profilul ucenicului. Profilul ucenicului, dacă te uiți în Scripturi, vei găsi că un ucenic e un om care crede, se conectează, crește în Iisus, dar atenție, ca să ajungă să se închine, să umble și să lucreze pentru Iisus. Astfel va ajunge să-L glorifice pe Iisus. Și dăm voie să le iau pe scurt pe astea trei. Un ucenic adevărat se închină lui Iisus, dincolo de uimire, dincolo de respect, dincolo de ascultare. Ucenicii mereu se închină. Fiindcă pentru ei Iisus nu e doar un personaj istoric extraordinar, nu e doar un învățător, un vindecător supranatural. El este Domn, El este Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu, în fața Domnului te închini. No, lucrul ăsta e foarte greu pentru noi care trăim în democrație. Noi e foarte greu pentru o lume care este infuzată cu psihologia stimei de sine, unde noi cerem închinare, nu spune mie să mă închin altuia. În bisericile verticale, noi ne închinăm lui Dumnezeu și nu ne e rușine să o facem. În fiecare duminică, observa și tu, probabil, primul lucru pe care îl facem înainte de predică, înainte de rugăciune, e să aducem laude la adresa lui Dumnezeu, închinare verticală. De aceea, dacă vrei să fii un ucenic biblic, ar fi bine să înveți să te închini. Suplinezi să înveți, de ce? Fiindcă închinarea se învață, rugăciunea se învață, să nu-ți fie rușine. Să înveți să te rogi, să înveți să te închini. Uite-te aici, botezați-i și învățați-i. Hristos știa că omul n-are de unde. Să înveți să te închini. Și aș vrea să-ți vorbesc și ție care provii dintr-un mediu în care poate ai fost crescut într-o biserică ortodoxă, catolică, poate baptist, penticostal, reformat. E adevărat că fiecare tradiție are învățăturile și tiparele ei și e foarte bine lucrul ăsta. Dar să nu uităm că închinarea noastră trebuie în primul și în primul rând să fie bazată pe Scripturi, nu pe tradiția unei biserici. Fiindcă închinarea nu poți avea cum vrei tu sau cum simți tu, ci cum și-o dorește El. De aceea închinare verticală. De aceea dacă vrei să te închini lui Dumnezeu biblic, luptă-te să separi ce-i tradiție, ce-i în Biblie, și ce nu e în Biblie din închinarea ta? Tradiția o pui deoparte, fiindcă de origine omenească, poți să ții ca o încredințare proprie, nimeni nu-ți are treaba, dar când e vorba de învățătura biblică, chiar dacă nu e ușor să o practici uneori, învață-o și ține-o, păzește-o. Și unii dintre voi ne-ați mărturisit cât de greu v-a fost la început să vă închinați, fiindcă nu erați obișnuiți cu stilul închinării, alții erați inhibați să ridicați o mână, deși vedeați în Scripturi că Biblia ne îndeamnă să ridicăm mâini sau să batem din palme. Așa cum săptămâna trecută cineva m-a mărturisit cum Dumnezeu l-a eliberat și pentru prima dată a reușit să se bucure în biserică, să se exprime în închinare, fiindcă nu i-a mai fost frică de oameni, ci de Dumnezeu. Și asta înseamnă să faci parte dintr-o biserică verticală și să devii tu însuți vertical, adică să te resetezi. Fiindcă și te rog, reține vorba asta, ți-o zic și în engleză, pentru cei care ne ascultă, ți-o zic și în română. Church, it's not about me. Church is not about you, church is about him and him alone. Biserica nu-i despre mine, biserica nu-i despre tine, nu-i despre ce ne place sau ne convine nouă, ci despre el și ce-i place lui, ce-l glorifică pe el, nu pe noi. De aceea, într-o biserică verticală, nu vom da bătălii pe stiluri de închinare. Oh, ca să-mi place, asta nu se potrivește. Dacă e în Scripturi, acolo găsești, ne vom închina. Nu vom da lupte pe stiluri de rugăciune, pe stiluri de îmbrăcăminte. Pe noi nu ne interesează orizontalitatea, preferințele unora sau altora, indiferent că sunt culte sau biserici. Pe noi ne interesează ce le interesează pe Dumnezeu. De aceea, dacă în Biblie Dumnezeu spune nu, și noi spunem nu. Dacă Dumnezeu spune da, și noi spunem da. Ce faci când Dumnezeu nu spune nimic? Taci. Nu adaugi liste și reguli. Indiferent că în biserica X le are sau fratele Y să supără că nu le ai și tu. Fiindcă noi suntem aici să glorificăm pe Dumnezeu, să facem pe plac Domnului, nu omului. Și asta trebuie să vadă în închinarea noastră. Fiindcă un ucenic adevărat se închină lui Iisus. Doi, un ucenic adevărat umblă cu Iisus. 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el trebuie să și trăiască cum a trăit Iisus. În greacă, literalmente, cuvântul spune, cine rămâne în el trebuie să și umble cum a umblat Iisus. Cuvântul e peripateo, a umbla, și provine din școala filozofilor peripatetici, discipolii lui Aristotel, care când se adunau în Atena, în liceum, maestrul Aristotel nu stătea la un amvon să predice, ci stilul lui era să se plimbe printre colonadele templului, agorei, și după el veneau și ei. Umblare, atât la greci cât și la evrei, simboliza trăirea. De aceea ucenicii umblau cu Iisus, îl urmau. Creștinismul în primii ani a primit numele de cale. De ce? Fiindcă era o cale pe care oamenii alergau, alegeau să meargă. Și un ucenic al lui Hristos pășește pe urmele, umblă ca și Hristos. Și asta o vezi în trăirea lui. Asta însă se va vedea și în trăirea mea și în preocupările mele. În modul în care eu și cu tine ne vom sorta prioritățile, ne vom manifesta necasa în bucurie, fiindcă noi mereu ne vom întreba, fiind acum ucenici, oare ceea ce facem, alegerea mea, atitudinea mea, vorbele mele, tonul meu, reacția mea, îl glorifică sau nu pe Dumnezeu? Puneți întrebarea asta și vei vedea cum umblarea ta se va schimba radical, vei învăța să umbli vertical. Și noi asta vrem să facem, să te ajutăm. De ce? Fiindcă ucenicia nu e un sport solo, ci de echipă. Iisus n-a lucrat singur, ci mereu a avut ucenici în jurul lui. Pavel a avut mereu credincioși în jurul lui. Cuvântul Sfânt nu-l găsești la singular în Scripturi, de când se referă la Dumnezeu, și inclusiv Dumnezeu e în echipă. E Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Întotdeauna la plural. De ce? Fiindcă atunci când umbli, tu poți să cazi, tu poți să aluneci, tu poți să te împiedici, tu poți să te oprești, poți să te obosești, tu ai nevoie de ajutor. De aceea noi urmăm modelul lui Iisus, conectând fiecare membru al bisericilor verticale într-un grup mic de ucenicizare, așa cum a făcut Mântuitorul. El a avut 12, noi avem undeva 10, 12, 14, 15, nu mai mulți. De ce? Fiindcă acolo vrem să studiem cuvântul împreună. Dar vrem să și relaționăm, ba chiar să și mâncăm. Iisus a mâncat cu ucenicii. Ne rugăm, dar și vegem unii asupra la altora. Slujim, dar ne și relaxăm împreună. De ce? Fiindcă ucenicii se fac, nu se nasc. Și prelucrarea lor, formarea lor, are loc în acel cadru restrâns. Nu doar duminica în serviciu din plen, ci în privat, în grupuri mici. Spunea Spurgeon, marele predicator: eu când predic și am mulțim de oameni înaintea mea, îmi imaginez că sunt ca un tip care are lângă el găleți de apă, voi sunteți ca niște sticle. Și datoria mea e cumva să umplu sticlele astea și duminică iau o găleată aia mare și una după alta o arunc înspre voi. Și unele sticle se mai umplu câte un pic, altele nu se umplu deloc, altele mai cad, altele se mai sparg. Cum ajung eu să vă umplu pe fiecare dintre voi, luând fiecare sticlă și în parte, turnând în ea individual? Și asta facem noi în grupurile mici. Fără a neglija întâlnirea în plen, ne întâlnim în case, în grupuri mici de ucenicizare. Așa cum veți vedea și duminica viitoare, asta făcea și prima biserică primară. De aceea noi spunem că nu suntem o biserică cu grupuri mici, adică mai avem pe lângă altele și grupuri mici, și suntem o biserică a grupurilor mici, adică asta e esența noastră, nu e ceva opțional. De aceea, cine nu se integrează într-un grup mic, nu poate deveni membrul bisericii, fiindcă n-avem cum să te păstorim. Și dacă n-am cum să te învăț, cum să te păzesc, cum să te păstoresc, ceea ce Scriptura îmi spune, n-am cum să te ajut să umbli cu Iisus, să te închini, să umbli și mai ales să lucrezi. Fiindcă asta e a treia caracteristică. Un ucenic adevărat se închină, un ucenic umblă și un ucenic lucrează pentru Iisus. Și aici chiar că e greu. Avem mulți ucenici care se închină, îi vezi în biserică, plin de râvnă. Umblă cu Iisus, e adevărat, în viața lor au o mărturie extraordinară, dar nu pun mâna pe nimic. N-aduc niciun rod, nu fac nimic. Vă aduceți aminte Ioan 5:8? Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat. E roada de care vorbește textul, oricum o întorci, dar are de-a face și cu schimbările interioare, dar și cu manifestări exterioare. Adică rezultatul lucrării, implicării tale personale pentru Domnul. Și aici pun întrebarea, ce fel de ucenic ești tu? Aduci rod concret lui Dumnezeu? În ce lucrare specifică ești implicat? În orice lucrare ai fi, nu uita că prin timpul, energia, munca, banii tăi, tu îl glorifici pe Dumnezeu și arăți prin rodul respectiv că ești ucenicul lui. De aceea, noi vrem ca toți membrii bisericii noastre să slujească cumva, fiindcă e doar spre binele lor. Vă mai aduceți aminte? Cu cât îl glorifici mai mult pe Dumnezeu, cu atât vei fi mai împlinit. Fiindcă proporțional cu implicarea ta, cu dedicarea ta, e și binecuvântarea Lui. Astăzi, spre exemplu, am redeschis cafeneaua. Și unii dintre voi v-ați întrebat, bă, care e scopul lucrării de la cafenea? Vă spun eu care e scopul lucrării de la cafenea. E glorificarea lui Dumnezeu. Dar cum poți să spui treaba asta? Da, e glorificarea lui Dumnezeu prin crearea unui cadru ambiental și relațional pozitiv care să încurajeze pe oameni în apropierea lor de Hristos, unii de alții și de lucrarea bisericii noastre. Dragul meu, scopul nostru la cafenea nu-i cafeaua. Eu nu beau cafea. Barbosul și-a făcut cafenea că îi place cafeaua. Barbosul nu bea cafea. Nici măcar nu bea un fresh, nici măcar nu mănâncă o prăjitură. Nu că nu-mi plac, dar am eu ale mele. Când trebuie să predic, trebuie să fiu un cadru meu. Știți voi care sunteți mai așa ca mine. Scopul e glorificarea lui Dumnezeu când vezi oameni care ajung să se cunoască unii pe alții servind o cafea, care ajung să se liniștească la un ceai venind din năpăstirea poverilor cu care au ajuns la biserică și vor să se liniștească înainte de a intra la închinare. Sau alții vin să-și verse poverile față de prietenii și oamenii care sunt aici, care se roagă pentru ei, stând la masă, servind o prăjitură. Și de multe ori vezi că fac lucrul ăsta, de aceea scopul cafenele nu-i cafeaua. Și voi cei care lucrați acolo, voi trebuie să pricepeți că voi nu slujiți doar oamenilor, ci vă slujiți Domnului. Așa că atunci când dai drumul la aparatul de cafenea, de cafea, binecuvântă-l. Când umpli acea ceașcă cu cafea, umple și cu rugăciunile tale pentru cei ce vor primi. Când servești prăjitura și zâmbești, lasă-l să vadă și prin mască, fiindcă ochii îți transmit dacă tu ești al lui Hristos sau nu, fiindcă se vede bucurie și pace. Spune Apostolul Pavel, orice faceți, fie că mâncați sau beți, să faceți pentru gloria lui Dumnezeu. Fie că servești la cafenea, fie că aranjezi mașinile în parcare, fie că schimbi un scutec la grupa bebelușilor în lucrarea cu copiii, tu nu uita că o faci pentru gloria lui Dumnezeu. Faci lucrurile astea? Ai ajuns să crești, te conectezi să crești, ești pe drumul cel bun. Te întreb însă, ucenicul în devenire, cum stai cu închinarea? Te închin cu adevărat ce te oprește? Ai ajuns să umbli cu Hristos, dar încă șchiopătezi, încă ceva nu-ți convine, ai grijă. Ai ajuns să aduci rod, să te implici undeva în slujire, fiindcă fără rod, și interesant cuvântul spune multă roadă, nu-l prea poți glorifica pe el. Ați auzit unii spunând lucrul acesta și voi îl voi repeta, probabil, odată la 2-3 ani. Lemnul poate fi leaț în gard, dar poate să fie și ramură în pom. Amândouă din lemn. Diferența e că unul putrezește pe când celălalt rodește. Întrebarea e, tu ce fel de credincioș vrei să fii? Un leaț care stă pe scaunul unei biserici duminică de duminică sau o ramură vie într-un trunchi care aduce rod și împărtășește cu alții? Roada este dovada identității. Voi veți fi astfel ucenicii mei. Adică prin rodire vei dovedi ceea ce ești. Și prin rodire vei ajunge să-L glorifici pe Dumnezeu. De aceea noi milităm să facem ucenici, nu doar convertiți. Pricepeți acum de ce? Nu că nu ne-ar interesa să creștem cantitativ în biserică, ne bucurăm când vedem oameni care vin, dar ceea ce ne preocupă pe noi în primul și în primul rând e calitatea celor oameni. De ce? Fiindcă știm că atunci când noi glorificăm pe Dumnezeu, când împlinim scopul și misiunea pentru care am fost creați, Dumnezeu ne va binecuvânta pe noi. Glorificarea lui Dumnezeu e scopul bisericii noastre, misiunea, facerea de ucenici, ce fel de ucenici? Ucenici care cred, se conectează și cresc în Hristos pentru a se închina, a umbla și a lucra pentru Iisus. De aceea noi facem ceea ce facem. De aceea noi suntem așa cum suntem. Asta e ținta noastră. De aceea vă împingem și pe voi pe verticală, fiindcă asta căutăm. Dar gloria Lui, și cu asta închei, gloria Lui nu stă acolo unde nu este dorită, unde nu-i căutată, unde nu-i primită. Gloria celui preanalt s-a coborât în Israel cu Moise stând și privind în Exod 40, vă duceți aminte? coborâ gloria lui Dumnezeu între ei. Și câte a făcut gloria lui Dumnezeu, câte minuni, câte lucruri extraordinare. Dar după sute de ani, aceeași gloria lui Dumnezeu s-a depărtat, s-a ridicat și a dispărut cu Ezechiel și poporul privind. Din cauza cui? Din cauza lui Dumnezeu, nu din cauza noastră. Noi, oamenii, l-am făcut să plece. Se prea poate ca și în viața ta creștină să fi cunoscut gloria lui Dumnezeu odată, dar de atunci a trecut mult timp. Și poate că azi ești la fel de gol ca înainte, fiindcă știi că nu El, ci tu L-ai îndepărtat din viața ta. Ce-ar fi să-L chemi înapoi? Ce-ar fi ca în acest an bisericesc, dacă tu vorbim despre resetare, să te resetezi și tu? E timpul să te ridici după orizontală unde ai zăcut atâta timp, să începi să urci pe verticală, dar atenție, nu singur, că nu vei reuși, ci cu ajutorul Lui. E vremea să reînvii din nou. Și știi bine că Dumnezeu asta așteaptă de la tine. Dar poate că ești aici și azi ai înțeles pentru prima oară ce-i cu verticalul și orizontalul din viață. Ai priceput de ce lucrurile nu fac click în viață, că îți lipsește ceva. Că mereu ai încercat, mereu ai încercat, dar mereu ai eșuat. Fiindcă mereu ai căutat gloria ta și nu gloria Lui. Fără El, golul sufletului nu ni se va umple. Fără Iisus, rămânem despărțiți de Dumnezeu, lipsiți de ceea ce ne dă rost, de scopul pentru care am fost creați, gloria Lui. De aceea, dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, dacă vrei să iei hotărârea să-L urmezi pe Dumnezeu, resetează-te și tu de pe orizontală, pe verticală, când cobori în genunchi și recunoști nevoia ta de mântuire și lași pe Dumnezeu să te ridice și să-ți dea un nou sens vieții tale. De aceea, înainte de a încheia, de a face rugăciune și de a cânta o cântare, vreau să te provoc la lucrurile astea. Nu știu cum a fost vara ta, nu știu cum ai trecut prin COVID-ul ăsta, bar n-avem ce ni se va întâmpla. Dar știm un lucru, că Dumnezeu e încă pe tron și El ține în controlul Lui întreg universul. De aceea, poate e momentul resetării tale. Poate e momentul să ai curajul să vii și să-ți mărturisești nevoia ta de Dumnezeu. Să începi acest nou an bisericesc împreună cu El. A fost îndeajuns cât te-ai târât pe orizontală. E vremea să mergi pe verticală. De aceea aș vrea, după rugăciune, dacă vrei și simți în tine nevoia resetării, vino aici în față, pune-te pe genunchi. Dacă ai nevoie de mântuire, cere din partea Domnului. Dacă ai nevoie de o resetare, de reprimirea gloriei Lui, mărturisește-te, cheamă-L înapoi în viața ta, dar nu pleca de aici până ce Dumnezeu nu pleacă cu tine. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai creat doar ca să ne lași de izbeliște în lumea asta. Și ne-ai creat și ne-ai dat un scop. Și ne-ai dat o carte în care să-L descoperim. Și ne-ai dat un mântuitor prin care să-L dobândim. În ciuda indiferenței noastre, în ciuda răzvrătirii noastre, în ciuda păcatelor, ignoranței noastre, Tu, Doamne, în mila și în harul Tău, mereu ne-ai urmărit, mereu ai fost lângă noi. Și, Doamne, ne-ai dat atât de mult tonaj de bunătate, încât nu putem astăzi decât să spunem că dacă încă existăm pe acest pământ, e numai datorită milei și harului Tău. Dar, Doamne, la acest început de an bisericesc și noi ca biserică și eu ca pastor în numele celor prezenți aici și poate celor care ne urmăresc din Târgu Mureș sau poate din alte părți din lumea asta, Doamne, uită-Te înspre noi și dacă ne vezi căzuți pe orizontală, dacă ne vezi că nu mai suntem în stare să ne ridicăm, în mila și în harul Tău, uită-Te la inima noastră. Și dacă inima cuiva înalță o rugăciune către Tine, Doamne, de acolo, de pe genunchi, ridică-L Tu și pune-L, resetează-L pe verticală. Iar dacă sunt oameni care până acum n-au înțeles, dar astăzi au înțeles nevoia mântuirii și faptul că nu singur, ci prin Iisus Hristos pot fi dus să-ți împlinească scopul vieții, Te rog, dă-le puterea să ia această hotărâre pentru Tine. Deci, haide să ne ridicăm. Și din ce vom cânta această cântare care vorbește despre bucuria de a-L avea un tată, de a fi copilul lui Dumnezeu, bucuria de a fi în familia lui Dumnezeu, de a ști că nu mergi singur, bucuria de a împlini scopul, de a-L glorifica pe El și de a ști că orice vine în viața ta, e sub controlul și mâna precoce a lui Dumnezeu. Dacă în timpul acestei melodii simți nevoia de a te pleca pe genunchi și de a cere lui Dumnezeu o resetare în viața ta, vino aici în față, pune-te pe genunchi și lasă-L pe El să te reseteze. Vom fi și noi, păstorii, prezbiteri, ne vom ruga cu tine. Dar ai curaj și pornește în acest an bisericesc împreună cu Domnul, lăsându-L pe El să te reseteze. Hai să cântăm, să ne rugăm și dacă ai nevoie de El, vino.